Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Den store drømmen til meg som ung var jo å spille på Rosenborg. Den kampen tror jeg kommer til å ta med meg I grava. Det var en helt alt klaffet liksom. Og
Dagens gjest, det en mann som liker seg aller best med en ball I beina. Han har en venstre fot, så svært få I dette landet her kan matche, og som har vært med å skyte Rosenborg til flere gullmedaljer I både Eliteserien og Køppen. Han har landskamper og landslagsmål på CV'en, og I år så skal han prøve å dunke inn noen kasser for Lillestrøm. Og det en sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Pål André Heller.
Jo, tusen takk. Det her gleder jeg meg til. Det blir gøy.
Det ikke ofte du får så mange varme ord om fra en bergenser.
Nei, det stort sett så en sånn unison pipekonsert de gangene jeg har spilt på stadion. Så, men på en måte så jo det et kompliment også, så det lever jeg fint på.
Absolutt. Det jo, jeg tror du en slags spiller som de fleste supportere elsker å hate.
Ja, det kan jeg vel litt selv. Jeg tør jo å stikke frem. Nesa og si meningen min og gjerne bevisst fyre opp temperaturen litt da, for å spille på følelsene til folk for det altså fotball og idrett generelt så er det best at flest mulig bryr seg mest mulig, det gjør at det blir best mulig stemning og igjen man lever jo av altså det jo business, ikke? Altså, vi må jo få generere interesse som gjør at I fotballen da, som størst, så vi så privilegiert at vi kan ha det som jobb, så det da Det jo på grunn til at vi avhengig av at folk bryr seg om oss.
Synes du det for lite av det I norsk fotball? Folk som stikker hodet frem og som tør å melde litt og fyre litt?
Nei, nå det egentlig vært positivt på gang. Det var vel det en stund der, ja, rundt sånn 2010-11, der alle fikk sånn mediekurs på hvordan du skulle håndtere media. Det, så å si... Samtlige spillere stod og svart eksakt det samme etter hver kamp, uavhengig liksom. Altså, du visste hvis det laget hadde tapt, så kunne du få samme intervju fra han og han, uavhengig hvordan motstanderne hadde møtt, og vice versa hvis de hadde vunnet. Så det var litt sånn innarbeid da. Men vi ikke større I Norge at vi trenger personligheter som gjør at folk kan kjenne seg igjen I hver enkelt spiller, på godt og vondt, for å si det sånn. Så det var, og jeg tåler jo, jeg har ikke noe problem med, hva skal jeg si, med at, jeg vet, vært med såpass at I takt med at folk liker jeg, så parallelt like mange som misliker jeg, det noe, dessverre sånn det funker I verden, og det lever jeg fint.
Vi har jo et fast åpningsspørsmål her I podcasten, og det hva toppidrett for deg?
Det jo lett å si at det idrett på toppnivå, men jeg vil kanskje se litt større på det. Det en selvfølgelig at det at det på toppnivå, nasjonalt eller internasjonalt, men jeg tror også at når du driver med idrett, da, og det gjør at det alt oppslukende hver dag omhandler, altså sirkler rundt hvordan du skal trene, når du har trening, hva du skal spise, hva du må spise, når du må sove, når du må hvile, slappe av, alt det der. Når det blir alt oppslukende, så tror jeg at det, måtte det faller inn, I hvert fall under min definisjon på toppidrett.
Hvis vi skal skru litt tilbake tiden da, hvor startet idrettskarrieren din? Var du en sånn typisk barnestjerne når du begynte å spille fotball?
Ja, jeg var det. Da jeg begynte veldig ung, så var jeg vanvittig mye bedre enn resten. Det var stort sett I friminuttene, så var det meg mot resten av klassen, hvis vi skulle spille fotball, for at vi skulle få sånn noenlunde jevne lag, og det... Det har vært, ja, det har på en måte vært, fotball har vært det jeg har behersket godt, og det har egentlig vært en sånn forventning om at det skal jeg bli veldig god i hele tiden. Og så, jeg drev jo som de fleste barn med litt forskjellig. Jeg gikk litt på ski og var med på litt sånn terrengløp, og egentlig det meste av konkurranser. Veldig glad i å konkurrere, at ting skal bety noe.
Er det noe, noe spesielt du har tatt med fra de andre idrettene, eller sluttet du såpass tidlig?
Nei, jeg sluttet såpass tidlig. Jeg drev med ski helt til at jeg ikke var best lenger. Altså dem som satte på ski omsider. For jeg trente jo bare fotball, og så gikk jeg skier inn. Og så før siden så tok dem som trente ski, de tok meg igjen og gikk fra meg. Da rablet det for meg, så det kunne ikke jeg fortsette med. Og jeg visste jo at det var fotball jeg skulle drive med. Og så spilte vi håndball også, men det var like mye for å få halvtid. For det var sånn på den plassen jeg kommer fra, så en idrettshall, og der hadde håndballen hadde treningstid tirsdag og torsdag. Så det vil si at vi i fotballen kunne trene mandag, onsdag, fredag. Så da, løsningen på det var at vi startet håndballlag, men vi trente fotball på treningen, men vi spilte noen håndballkamper i helgen.
Så det var egentlig et håndballag som bare spilte fotball på treningene og så dukket opp i serien og kastet litt.
Ja, det verste var at vi var såpass gode at vi ble kretsmester, sånn 13, 14, 15-åringer.
Det er så hemmeligheten til unge håndballag nå, bare spille litt mer fotball på treningen.
Ja, ja, men vi var egentlig en gjeng som var veldig sånn veldig naturlig balltalent, mange av oss, så det var litt naturlig,
ja. Ja. Men når du som liten løper rundt i idrettssalen der og sånn, så må jeg spørre, hva var den store drømmen?
Den store drømmen til meg som ung var jo å spille på Rosenborg. Jeg er jo fra Hemne, så Erik Hoftun var jo det store forbildet. Så jeg også vokste opp til å bli Arsenal-supporter. Jeg har en far som er på grensa mot fanatisk opptatt av Arsenal, så jeg måtte fått den interessen, og det har liksom ikke kommet meg unna, så det har jo blitt en del av meg det også. Og i tillegg til å få spille på landslaget, så jeg kan jo i hvert fall sjekke av to av tre. Så jeg er jo såpass realistisk at i og med at jeg passer 30 år og fortsatt spiller i Norge, så skal det holde jævla hardt med å spille på Arsenal.
Da må det være en sånn der gammel Kiel Hemne-trener som plutselig blir for managerjobb der, og så bare sier, ja, men Paul, bli med.
Ja, det må være noe sånt, men det det tror jeg nesten er like usannsynlig som at de kjøper meg.
Ja, det er det som blir sannsynlig at du bare fikser biffen selv.
Ja.
Men oppfølgingsspørsmålet mitt her blir jo da, hvordan har det vært, siden du har jo spilt i Rosenborg i veldig mange år, og på mange måter vært en type mister Rosenborg også i veldig mange sesonger, hvordan har det vært å leve ut det du drømte om som liten, og rekker man noen gang å nyte det, eller er det liksom alltid tenke neste?
Ja, det er jo litt sånn i Rosenborg, at det er jo kanskje der i Norge i hvert fall at kravene er aller størst, for det er såpass, hva skal jeg si, enkelte ganger såpass perverse krav at det holder ikke å vinne, eller man må vinne på riktig måte. Så det er tøft, men de årene vi var veldig gode, så klarte vi å ta oss tid til å nyte. Nå er jo det her en toppidrettspodd, men i fotball så er det jo et lagspill, og det sosiale aspektet med at hvis du vinner en viktig kamp, la oss si du avgjør på overtid, og det er i uke etter neste kamp, at man drar ut med hele laget, og la oss si tar seg 2-0 og snakker om kampen, og nyter bare akkurat, du må nyte øyeblikkene på veien nå, hvis ikke så virker måte, det overordnede målet så vanvittig fjernt. Og i tillegg til at det bygger lag og kultur, så det var vi veldig gode på de årene vi vant.
Du hadde jo en litt, skal vi si, krunglete vei til A-lagstroppen, eller til i hvert fall å etablere deg. Du debuterte jo i 2009, og så var det litt utlån til Ranheim og Byåsen, og så var det videre til Hødd, og så var det tilbake igjen til Rosenborg. Når du var på de utlånene, var hele tiden tanken din i Rosenborg at her skal jeg tilbake igjen, og her skal jeg etablere meg?
Ja, det var det. Men det var litt sånn frustrerende periode, for det var den tiden der jeg ble vel i 2008, tror jeg, tatt opp i avstanden til Rosenborg. Det var første gangen i hele mitt liv der jeg opplevde at altså det jeg har vært god på hele livet, altså fotball er jo, måtte jeg ha vært, uansett om jeg, kan jeg si, ikke fått det alt ellers i livet, men der er jeg alltid behersket. Det har alltid vært der jeg har levert, min arena. Men når du som junior blir tatt opp i A-stallen, og det stort sett alle slags spillere fra ulike land, fra hele Skandinavia, nå fra Afrika og sånn, så opplever jeg for første gangen å være dårligst i det jeg skal være god i. Så det var et par år der jeg taklet det ganske dårlig, så var det litt frustrerende, for jeg så at enkelte ting som jeg gjorde på trening var ikke var det enkelt, og de fleste han ikke behersket, men jeg var ikke i de årene like flink til å leve et toppidrettsliv, så jeg, i frustrasjonen av å ikke få det til, så på en måte søkte du litt mot andre arenaer der du var god da, så var jeg jo jævla god til å spille FIFA på samme tid, så da satte jeg opp litt utover natta og spilte FIFA for å få følelsen av å faktisk lykkes, og det og på en måte sånn når du blir tiltalt av eldre lagkamerater, sånn som Roar Strand og Bjørn Tore Kvarme og sånn, som kanskje kjefter på at du opplevde det som om de var etter deg, men egentlig så var de ute etter å hjelpe deg og rettlede deg. Så med den erfaringen jeg har nå, så ser jeg jo at de ville hjelpe meg, men der og da så følte jeg at de var ute etter å ta meg, så jeg var veldig på en måte ut med piggene, og kanskje litt stor i kjeften og svarte tilbake og taklet litt, og så var litt drittunga. Jeg var ikke voksen nok, rett og slett, til å håndtere den der motgangen som ja, du kan si at det var.
Men hvordan er det, det har jeg alltid tenkt på, sånn, som junior når du kommer opp på et så bra lag, og du kommer liksom inn i garderoben der, det sitter store stjerner der, da, som Roar Strand, Hoftun satt der, jeg vet ikke om Brattbakk var der på den tiden, men liksom uansett, hva gjør man da som ung junior? Er det sånn man går rundt og presenterer seg, eller setter man seg stille ned og sitter i et hjørne?
Nei, du presenterer deg. Du får det beskjed om i på en måte, det første møtet, der treneren sier at nå har vi tatt opp han her fra underlaget, og altså, forteller litt om deg selv. Det blir jo, du er jo på en måte, sånn full av æresfrykt, så du slutter jo fram navnet ditt og hvor du er fra og det der. Men så er det jo sånn, du er jo lavest i hierarkiet, så du flytter mål, du samler inn kjegler, du samler inn baller, du bærer fellesbagasje på borteturer med alt det der, men sånn er det jo, for at de eldre har jo gjort seg fortjent til å på en måte, ikke bære mål, for de har vært gjennom samme, hva skal jeg si, lærekurven og har vært juniorer selv. Så det er en del av på en måte, litt mer sånn ansvar på at du må fikse en del ting som de eldre skal slippe. Men på trening så er det jo egentlig sånn at da er det jo forventet. De forventer ikke at du skal være på nivå med dem ferdighetsmessig, men i hvert fall at altså på innsats og trykk og vilje og sånt til å ta seg ut på trening og treningsiver, så bør du være fullt på høyde, om ikke høyere.
Hvor lang tid tok det før du tok initiativ til noen FIFA-kvelder da, der du visste du kunne herje litt?
Nei, jeg spilte ikke så mye. Det var kanskje litt av problemet. Jeg spilte ikke så mye med dem på laget. Det var kompiser jeg hadde fra på videregående, blant annet. Så der, de hadde kanskje en døgnrytme og et kosthold som ikke var forenlig med det å være fotballspiller på toppnivå.
Det kan jo kanskje være noe å falle tilbake igjen på nå, da, for nå er jo plutselig e-sporten på full fyr på vei inn igjen.
Ja, jeg var vanvittig god, men nå har jo det løpet. Nå har jeg jo fått familie og har overhodet ikke tid til å spille her, så... Så det blir noen FIFA-kamper med en barndomskompis som er i ny og ned når vi en sjelden gang har muligheten til å samles, ellers så tror jeg den epoken er forbi, men jeg var såpass fæl at jeg tror jeg var arrangert som best i landet på Xbox 2009-2010 og sånn topp 3 i verden, sånn online, så jeg var helt ekstrem.
Det er jo helt sykt, samtidig så liksom toppidrettsutøver på siden.
Ja, det er jo feil å si toppidrettsutøver, og så vidt. Jeg var jo fort 10 kilo for tung på en tid, altså, men jeg hadde jo som yrke, eller?
Ja, jeg drøyt topp 3 i verden. Ja, det er solid.
Ja, det var kanskje ikke, hva skal jeg si, like omfattende online på Xbox og PlayStation, sånn som det er nå. For nå er det jo helt ekstremt. Nå er det jo sport.
Det blir Hella!
Men var det et øyeblikk i karrieren din der du tenkte, eller liksom det gikk opp for deg at nå er jeg profesjonell fotballspiller, nå har jeg klart det liksom?
Ja, nesten så jeg vil si i semifinalen for Hødd mot Brann.
Ouch.
Ja, beklager. Men da hadde jeg på en måte tatt et sånn restart og virkelig skjerpet meg. Og hadde et halvår i Byåsen der jeg herja. Gikk til Hødd med en klar plan om at de spiller en sånn type fotball at jeg tillegg den spiller på gress, som gjør at jeg vil prestere best mulig. Så hadde du trøblet litt der, før du på en måte knekker den koden. Og da har du på en måte levert jevnt og trutt på bra nivå på den tiden som heter Adecco-ligaen. Men så spilte vi kvartfinale i cupen borte mot Haugesund, og så var jeg helt King Kong. Skåret to sinnssyke mål, og vi slo ut dem. Men det er jo fortsatt et enkelttilfelle. Så har det skjedd såpass mange kamper av at altså, hvem som helst på et visst nivå kan ha en sånn kamp der bare alt klaffer. For jeg skåret på to langskudd, og så skuddfoten min, den vet jeg er god, liksom. Men om jeg kan gjenta det og prestere sånn i spill. Og så kom det en semifinal mot Brann, så var jeg uten å overdrive. Jeg var jævla god. Jeg tror Brann bytte, ja, Brann bytte venstrebekk, tror jeg, en 3-4 ganger i kampen. Og, ja, og da etter kampen, når vi gikk videre og skulle til cupfinalen, så visste jeg at så god som jeg har vært i de to kampene mot Haugesund og Brann, som på den tiden var to topplag i Eliteserien, og det er ikke tilfeldig. Og så mye bedre jeg var enn dem på banen i de to kampene, så jeg kan ikke unngå å ikke måtte være i stand til å prestere det flere ganger. Så seriøst som jeg tar det nå. Og da var jeg veldig rørt etter kampen mot Brann, for da måtte skjønte jeg at okay, nå har jeg klart det. Alt jeg kjemper for, jeg har knekt de kodene jeg har trengt å knekke. Jeg har funnet litt hvordan jeg skal føle livet mitt for å lykkes. Da ble jeg rett og slett rørt. Det var mye frustrasjon og hard jobb og sånt som lå bak til at jeg fikk den bekreftelsen på at så god jeg. Så jeg kunne ikke unngå å ikke havne i en toppklubb. Tenkte jeg selv, og det stemte jo for så vidt.
Ja, det ble jo ikke bare toppklubb, det ble jo Norges beste klubb, der det også ble jo mye titler og noe sånt. Men har du noe, hva tenker du er liksom det største du har opplevd i løpet av Rosenborg-tiden? Eller eventuelt en topp tre, da noe som utpeker seg spesielt, for det har jo blitt en god del.
Ja, altså det største enkelt minnet som, hvis du skal se individuelt i det, er jo at i cupfinalen vi vinner 4-0, og jeg skårer hat-trick og har målgivende på den siste. Det er sånn, der og da så er det jo, du er jo helt King Kong, for å si det sånn. Virkelig, the man of the hour. Så den kampen tror jeg kommer til å ta med meg i grava. Det var en helt, alt klaffet liksom, og jeg hadde vært, jeg fikk en, siste uke opp mot trening, så fikk jeg en eller annen smell i kneet, som at jeg klarte ikke å springe. Før vi 3 dager før cupfinalen prøvde å sette lokalbedøvelse i kneet, og det visste at, da hadde vi tatt bilder og visste at ingenting var ødelagt, men jeg hadde så vondt i kneet at jeg klarte ikke å springe, liksom, jeg datt bare sammen. Prøvde vi på trening med lokalbedøvelse, og fant ut at ok, det funker jo fjell, jeg kjenner jo ikke noe til nå, jeg er helt ubekymret. Så da, med et bedøvd kne, så skåret jeg hat-trick og hadde målgivende i cupfinalen, så det var på en måte hele oppbyggingen rundt i kampen og var veldig ekstrem.
Ja, det er litt tilfellighet nå da, i en toppidrettsverden, at det er så små marginer at hvis man tenker sånn, nei, men sorry, du kan ikke risikere noe, du må bare hvile kneet ditt, sorry, selv om det er en viktig kamp, så er jo det, ja. Det er ingen som vet hvordan det hadde gått da.
Nei, og det er jo sånn, man ofte sier at man står over i dag for å være førevar, men hadde det vært en cupfinale, så hadde man gamblet, og det var jo en cupfinale, så vi bestemte oss for å gamble, og vi vet at i verste fall så kommer ikke neste kamp før, ja, det er vel fort nesten 4 måneder fra siste kamp inneværende sesong til neste. Så det var en risiko vi ville ta, men vi hadde tatt bilder som visste at det var ikke noe bond eller noe brusskade. Det var bare, altså, der smellen var, gjorde at det var liksom, ting havnet i klem, så det fikk ikke til. Så hvis du bare fikk slappe av og fikk vekk din smerte, så skulle det gå uten at det var farlig for videre karrieren. Og i samråd så tok vi den avgjørelsen, og det, du ser, da jeg skårer det første 1-0-målet her, så springer jeg rett til fysioen, for da vet jeg hvor mye vi har jobbet den siste uka for å få til det.
Hvor viktig det å liksom gi de kredit da for sånne ting som det der? Det jo lett for gjerne supporter og sånt å glemme at i en cupfinale i de viktige kampene så det et ekstremt stort apparat rundt da, som gjør en veldig viktig jobb.
Ja, det helt ekstremt. Og hvis jeg ikke har blitt klar da, nå var jeg involvert i alle målene, så hadde jo dem. Det er lett å si at du kan ta vekk alle, men det hadde jo blitt, historien hadde blitt en helt annerledes uansett. Så jeg tror ikke noen har vært villig til å risikere og gamle med en cup-titel for å prøve det. Men sånn er det på altså, toppidretten. Du balanserer jo på en knivsegg. Liksom. Noen ganger så tipper du over og skader en del av gamet. Det har jo jeg hatt mine deler av, men har liksom, de aller alvorligste skadene har jeg styrt unna. Jeg knakk leggen som 16-åring, men bortsett fra det så har det vært sånn små strekker som gjør at måtte det ikke noe som hindrer meg sånn karrieremessig, det bare å prøve å finne ut hvorfor de er der og hva grunnen til det er, og så bli frisk og kjør på.
Ja, for hvis vi skal ta litt med skader da, så man tenker jo gjerne på Pål André Helland som en spiller som har vært en del skadet, men så leste jeg her at du var ute og avlivet myten litt om at Pål André Helland alltid er skadet, da, for å sette det litt på spissen.
Ja, jeg var veldig mye, altså i 2017 var det en del, og i 2018 så var det da ordentlig mye trøbbel, det var fullt av sånne små strekker i lyska og legg, plaget meg gjennom hele sesongen, så hadde jeg en ordentlig dårlig sesong, men altså de siste årene så har tilgjengeligheten min vært på ja, 75-80%, da, og det er jo på en måte på snittet, da. Det er sånn som det er i hele verden, og det er ikke så ravgærlig, så da kan jeg alltid selvfølgelig søke etter om å bli altså aldri være skadet, men det er noe litt sånn i den rollen jeg spiller som wing, det er mye løping, i tillegg så er jeg både ganske tungt å være kantspiller og eksplosiv, og bruker mye power da, i spillet mitt, så at, det er en del av spillestilen min, og når du liker å drible og sånn, så er du litt utsatt for å bli taklet, og det alternativet er jo ikke drible, eller å ikke måtte tråkke til duellene, så at enkelte skader, det er en del av gamet, og så strekkskader sånn, det er såpass mange eksplosive gjentagende aksjoner, at hvis altså, småting, hvis du sliter med søvn i uka opp mot en kant, så kan det gjøre at du er utsatt for å få en strekk, eller at du er dehydrert på grunn til å, ja, det kan være ulike ting, at du bare så småtter i hele veien. Men jeg vet jo av at de skadene hindrer meg, har jo sikkert meldt forfall til ja, mellom 5 og 10 landslagssamlinger, så har jeg jo hatt mange flere landskamper. Jeg har jo garantert blitt solgt i utlandet, men sånn er det nå. Jeg kan ikke, men samtidig så vil jeg liksom ikke bytte bort med noe. Da. Jeg har jo 10 titler og spilt både for landslaget og for favorittklubben min i Rosenborg. I oppveksten så har jo det er mange i Norge som kunne tenkt seg å ha vært i mine sko, selv om jeg hadde en del skader.
Jeg tror det er mange som hadde hogget av seg en arm for å komme og oppnå det du har gjort. Men har du en sånn skade som har vært liksom kjipest, eller den verste skaden du har hatt, eller vært helt jævlig å pådra seg?
Ja, som på en måte plaget meg vest. Det var, jeg hadde trøblet en start på året, jeg tror det var en periode i 2017, og så skulle vi inn i Champions League-kvalik. Så følte jeg meg jævla bra. Ordentlig sånn, okay, nå er jeg sånn ordentlig god form, og gledde meg virkelig til å føle at vi hadde et lag som var kapabel til å ta seg inn i Champions League. Og så i første kamp borte mot herregud, nå har jeg jo glemt det er dårlig av meg. Herregud, jeg var jo gruppa til Molde nå i Europa League. Nå borte mot et irsk lag i hvert fall.
Dundalk.
Dundalk, ja. Ja. Og da etter et kvarter hadde kommet en stor sjanse, så etter et kvarter så prøvde jeg meg på en dribling, så høgde jeg lysken helt ut av det blå. Og da var det liksom, da var jeg langt ned. Da visste jeg at CL-kvaliken gikk videre, gikk uten meg, og ikke bare det, men at sjansene til laget ble forringa. Jeg var liksom personlig, så var det jævla tungt med meg, for da hadde vært litt skadet, og begynte å liksom jobbe meg opp til at jeg endelig begynte å føle meg i god, skikkelig god form, så da var jeg langt ned i Irland. Så det er vel kanskje den som sitter igjen som var det aller, aller tyngste.
Ja, men hva gjør man da for å liksom plukke seg selv opp igjen? Og da er jo det gjerne lett å tenke at ja, nå, altså for de som står utenfor, nå er han skadet, han er ute i 4 uker, eller 8 uker. Mens for deg så er jo liksom, alle de ukene så er det med opptrening og testing og liksom prøve seg litt etter litt. Hvor tungt er det mentalt?
Nei, det er tungt, det er kjedelig. Da har du jo fra i sesong da, så har du jo stort sett bare i fotballtrening dagen. Det er ganske, altså, du er inne i en sånn zone der du liksom spiller kamp, og så restituerer du, så trener du, jobber deg opp og har noen intensive økter, og så er du litt rolig inn mot kamp igjen. Men når du er skadet, så er det er 2 økter dagen. Du møtes jo sammen med resten av gjengen, så etter frokost, når de går på feltet og gjør det som er artigst i verden, så tusler du inn på en mørk gym med en fysio, og sånn etter en muskelskade, så da starter du jo veldig sånn lavterskel. Bare sånn, hvis det er en skade i leggen da, for eksempel, så sitter du litt, og du prøver å styrke opp muskelen, så kan du legge om at du sitter på en stol og løfte, og så går du på tå, uten at du har så mye kroppsvekt over, og så bygger jo der på seg at du kan gjøre stående, og så må du begynne å legge på vekt og sånn, og så styrker muskelen helt at den er frisk, og så kan du begynne å gjøre litt mer brå bevegelser, og så går jo fasen der du skal fases inn på felt igjen. Du går ut og begynner å holde på for deg selv, fortsatt med fysioen, du springer for å få litt fotballpust, men du klarer en uke å spurte, du klarer ikke å være med. Altså det de driver på med måte på andre banehalvdelen, det virker så fjernt der og da, så gradvis så blir du, muskelen blir sterkere, mer solid, du blir tryggere på deg selv, og så skal du inn i full trening igjen nå, og der også er jo de første 2-3 treningene, sånn at du har den lille angsten i bakhodet på at noe vil skje, sånn at du tør liksom ikke å slippe deg helt løs før du har kanskje vært igjennom en takling, du har vært igjennom en dribling og fått bekreftelse på at ok, nå holder det. Så ja, det er en sånn, og så er det jo, du får jo, som du sier, du får utifra alvorlighetsgraden på en muskelskade, så får du jo, eller uansett hvor skade, så får du jo liksom en prognose, sånn at ja, det her er 3-4 uker. Og så da er jo tillegg da, så den eneste motivasjonen du kan ha, i hvert fall for min del, så er det sånn, ok, det er en kamp mot klokka, hvis de sier 4 uker, jeg skal prøve å bli frisk på 3. Så du står på som en idiot liksom på gymmen, og pusher, og jobber så hardt som det overhovedet lar seg gjøre da, for å komme tilbake en uke forveien, for du vet at kanskje den uka, og den involveringen det gjør du klarer mer enn hva de hadde forventet, gjør at du på sikt tar seriegull, eller du vinner serien med 1 poeng, eller med 1 mål, bedre målforskjell, og det som gjør at du kan bidra med det, så det er, ja, det er en ganske ensom fase når du er skadet, spesielt i når du spiller i en driv med lagidrett, da, for da er du liksom med laget helt frem til man skal trene, så tusler de ut på banen og du inn på gymmen.
Det vitner jo absolutt om en elite-mentalitet, og det er jo det som også sikkert har brakt Rosenborg til så mye Europa League og Champions League spill og kamper. Har du noen steder, eller noen stadioner, der liksom du tenkte dette her er faen med det feteste stedet jeg har spilt noensinne?
Ja, et fullsatt Celtic Park da, med 60 000 gale skotter.
Det er ikke helt tatt
der borte. Nei. Og da, man sier jo ofte at i fotball, i lagidrett, at det å prate er en veldig stor styrke på, du skal ha en midtstopper med høy røst som dirigerer den bakre fireren og sånn, men utpå der, det kan du bare glemme. Jeg som høyrekant var ordentlig heldig hvis jeg hørte Mike Jensen som sto innenfor meg i midtbanedelen, liksom. Så det, når de stadionene koker aller, aller mest, så måtte bli den styrken, den blir totalt nulla ut, så da handler om å måtte dirigere med kroppsspråk, og at man er ganske innerbeidet, så at man kjenner hverandrets mønster.
Det er jo flaks at dere har møtt de 35 ganger da, opp igjennom historien.
Ja, jeg har fått muligheten til å oppleve det. Jeg har opp det flere ganger.
Det blir Helland! Det en Helland spesial!
Men du har jo helt sikkert delt garderobe med en del gode spillere, og sikkert noen som også ikke holdt nivået. Men jeg tenkte vi skulle gjøre et lite sånn eksperiment her. Du har utfordret deg på å sette sammen et five-side-lag med de fem største type karakterene da, du har delt garderobe med. De som gjerne hadde noen nykker med seg, eller bare var sinnssykt gode, eller ja.
Ja, nei, det har jo flere. Jeg har jo altså mye jeg skal ta. Det er altså totalt ulike retninger det her kan dra. Jeg har jo og det så, i løpet av et fotballliv så har du så mange, altså jeg bruker å si at et fotballlag, en fotballgarderobe, det gjenspeiler samfunnet, altså du har du har noen som blir advokat og blir leger parallelt med at de er fotballspillere, så har du noen som hadde ikke vært for at de driver med fotball, så hadde de vært kriminell. Altså, så er det, spennende er så stort da. Du har akademikere, det er dem som altså, som overhovedet ikke er det, så har du dem som ja, er god, på en måte, er handy da, for å si det sånn. Mm. Så det, men jeg kan starte, jeg har en lagkamerat som i 2014 og 2015 og 2013 i Rosenborg, han har spilt i AIK og i Bodø Glimt også, Per Werner Rønning, en stor rødhåret midtstopper. Han bodde på Levanger og pendlet til Trondheim for hver trening. Men han har en sjeldne kombinasjon at nå har han sånn hva skal jeg si, en negativ ladet gladgutt så en, på en måte en sånn melankolsk gladgutt, litt sånn fotballens Jan Eggum ja. Han kom og så alt var negativt hele tiden, men med et smil om munnen liksom, å nei, det var så tungt i dag, men han smilet og bare gledde seg, men det liksom, alt var jævlig hele tiden så i bunn og grunn er han en veldig fin og varm fyr og en god kompis han da. Men det er veldig fascinerende hvordan inngangen han hadde til hver dag, for det var liksom ikke måte på hvor jævlig det var, men alt var tippt opp, lel. Så har du jo Nicky Bille Nilsen.
Det er jo en karakter med stor K.
Ja, virkelig, men han jo er jo sånn, jeg bodde jo en del på rom, men en ordentlig skjønn og fantastisk fin fyr når du har han på tomannshånd. Og så har han jo den der rullegardina, at enkelte situasjoner så kan den gå ned at den ser helt svart. Så handler jo sikkert litt om hvordan miljø og hvordan venner du omgir deg med, men inntrykket av han var Rosenborg var at han var jo en veldig, veldig fin fyr. Men han hadde jo sånn, den river av seg drakta ja, for at han føler seg urettferdig behandlet når han får rødt kort, og skalle hål i gipsveggen i den kommende garderoben. Så at han hadde jo kanskje det største sånn svart sinne av spillere jeg har spilt med, men for at det skulle komme fram da, så måtte han føle seg urettferdig behandlet, og det ja, han var jo litt den som havna på både, hva skal jeg si, på skråplanet litt etter karrieren, og det men han er jo sosialt veldig flink, fantastisk fyr å ha i garderoben, skjønn og snill med alle liksom, så
det var jo en spiller, det ble veldig mye overskrifter om han Nicky Bille, men det, jeg må innrømme, jeg er litt svak for sånne spillere, som liksom har den litt sånn Diego Costa rullegardin kan gå ned. Det er noe litt vakkert med det, for da betyr det så mye da.
Ja, det er jo det er tilbake til det jeg sa i sted, at jeg liker å spille på følelsene til folk. Jeg tror at publikum liker å si at folk bryr seg, på et eller annet viset. Hvis de ser at spillerne er likegyldig og apatisk, så hvorfor i alle dager skal de bry seg hvis de som utfører det ikke har noe mening til, eller ikke har en synlig frustrasjon eller en synlig glede? Altså, hvis man ikke feirer titler, hvorfor holder man på med det da, hvis man på en måte ikke skal nyte klimakset? Det er jo litt, ja, det er litt det samme som å drive bak boller uten å spise det, og ha forspill med damer som går og legger seg, så ja, du må jo nyte det når du får muligheten. Så skal jeg si, for å gå videre inn i fagsetlaget, altså Niklas Bentner, ja, det er jo den desidert største stjerna, mest profilerte som jeg har spilt med. Han jo en helt, helt fantastisk fyr å ha i garderoben. Snill, god, varm. Snakket like mye til juniorene som han snakket til de eldre. Sosial gutt som det var artig å tilbringe tid med på fritida.
Jeg husker jeg lurte veldig på det når han kom til Rosenborg. Jeg tenkte sånn, hvordan er han? For han er jo en stjerne som har spilt i Arsenal og Juventus og liksom de største ligene. Men han var også jordnær type når han kom inn i garderoben med resten av spillerne.
Ja, helt klart. Han hadde jo litt hva si, andre vaner, litt sånn dyre vaner på at når vi kan jeg si, hadde frihelg eller sånn på høsten, så der kanskje noen drar hjem til familien eller drar på hytta, så feiser han ned til Nis med et fly, sånt, ja. Men bortsett fra det, så var han ja, på en glede å spille med, han ble jo kjent med. Du danner ofte et bilde av, altså medieskapte bilder, liksom at et sånn, en person som har litt for annet trøbbel og alt der, men det han, avtrykket han gjorde i garderoben, det var han var godt likt av samtlige, så det er en fin og sånn, ikke minst en veldig god fotballspiller som hadde et blikk og et teknisk nivå som vi ikke har sett så mye av i Eliteserien.
Har du noen kontakt med han i dag?
Nei, ikke noe annet enn at vi snapper med sånn nå da, men han ja. Det er jo litt sånn i fotballen, altså du jeg tipper sikkert kanskje at det har vært i garderoben med, skal vi si, 500 stykker da. Som du, mens de har vært der, så er du liksom veldig gode kompiser, så plutselig en dag så blir han solgt, eller du blir solgt, eller noen begynner med noe annet, så mister man litt i kontakt, for da kommer det litt noen nye inn og tar deres plass da. Og da sier vi at en distre klovn i garderoben blir solgt, så er det en måte noen nye som tar plassen hans, så få litt den der typen man flirer av og med, sant, ja. Det er litt sånn en garderobe funker, men altså det er jo noen enkelte bånd du får som er veldig, veldig sterkere, som varer livet ut uansett, liksom, men de har du kanskje på ei hånd, da. Det er like linje som de nærmeste kompisene du har ellers utenfor fotballen, da. Så liksom ikke de aller, aller nærmeste. Det er ikke så fryktelig mange. Det er litt sånn i fotballen, det er noen du på en måte har. Du har med hele livet.
Mm.
Skal vi se da, da har vi tre, ikke vi? Du skal ha en feil.
Jo, da har vi tre. Det er jo det er bra. Jeg tror dette er laget som kunne hevdet seg også. Med
ja, ja.
Med og Benten er på topp.
Ja, nå skal du få. Skal vi ta med keeper da, kanskje, for litt for sånn forandringsskyld. Det er jo en egen egen rase, mildt sagt. Skal vi se hvor vi skal ta. Nei, jeg kan ta Alexander Lund Hansen i Rosenborg, som også er en god kompis. Han er nå keepertrener på andre laget. Han er en veldig, veldig sosial. Han er kanskje den som er minst keeper av av keeperen han har spilt med, som var veldig sosial. Da hadde også en del sånn. Han hadde litt sånn antenna som en utespiller da, i garderoben, var ikke så. Men han jo hadde den der rullegardina, sånn at enkelte gang på trening, hvis folk ikke gjorde jobben sin og sånn, så var det kunne på en måte. Da fikk det utskjell, altså. Og hvis du fikk den som ung gutt, så var ikke noe, da var ikke rak i ryggen i det du kom inn i garderoben. Da kom du på en måte lut i ryggen som en bløt hund, liksom. Det var snakk å komme hodet under armen. Men jeg har jo hatt et veldig godt forhold til henne. Også en sånn, en glad gutt som satt pris på de gode stundene også. De gangene det var fri og det var tid og rom for å kose seg litt. Så, men det er liksom det fascinerende. Det er at det betyr så mye at det kan gå så over stokk og stein. Og han er sånn som ja, har den gode gamle rullegardina. Så i tillegg så føler jeg at jeg skylder henne å ta med på laget, for at han måtte gi seg på grunn av gjentagende hjernerystelser. Og den siste smelen han fikk, det var jeg som plantet et skudd i nøtta på ham, så jeg skylder henne å ta med på laget.
Ja, må jo det da du begynner å bruke venstresleggene mot sette han ut av spill, sette karrieren.
Uff, jeg husker den smellen, for da han jo hadde flere ganger sånn, kom jeg tilbake, men så traff han på trening innen i Abrahallen. Det var litt det samme som Vestlandshallen, og da ble det, ideen ble toffe, det ble helt stilt. Uff. Og han segnet om, og det var, nei, det var helt jævlig. Så det er sånn, det er jo en del av gamet, så jeg på en måte kan jo ikke skyte på den, eller prøve å score når det klipper, men det var fryktelig vondt. Det strevde jeg litt med noen uker for når jeg tillegg har såpass godt forhold til den, at man skjønte at noen mest sannsynlig kom til å gi seg, for at det var så mange smeller. Så det er jo en del av gamet, men det hadde litt dårlig samvittighet for det med andre.
Ja, kompensere litt nå da, med å ta
en liten hilsen. Ja, han får være med på det farvesanlegget, det tror jeg han har lyst på.
Ja.
Skal vi se da, skal ha siste mann da.
Mm-hmm.
Faen, det blir jo veldig dansk det her laget. Nei, vi tar en Sivert. Sivert heter Nilsen, vi er mot det fra Bergen. Ja, det er verdens skjønneste fyr. Vi spilte jo lag med en hødd. Han er så snill og rolig og på en måte kontrollert. Men på trening og i kamp så er han kanskje det største rasshølet du kan tenke deg. Så han hadde jo flere ganger i hødd der vi... Lars Arne var jo trener, og vi ble sendt av for at vi slåss med hverandre. Det skjedde en par-tre ganger, ble sendt i dusjen. Der det var liksom, la oss si at mest sannsynlig så var det jeg som driblet han, og så tok han bare og spent meg ned. Og så fikk rullegardina mi, gikk ned, og da bestemte jeg meg, greit, da skal jeg ta den neste gang. Så taklet vel jeg han kanskje gjerne litt styggere enn han tok meg, og så var det rett opp i trynet på hverandre, og slåss. Men det fine med han var jo at med en gang vi gikk av banen, så var vi liksom beste kompisene igjen, og dro og laget middag, og så spilte litt FIFA, og så vi var veldig gode kompiser utenfor, og en god kompis av meg fortsatt, men han har det der, en ordentlig drittsekk på banen, altså. Snakker med dommeren og klager hele tiden, og driver hold og klip, og tråkker på deg, og så er han helt uskyldig når du spør hva i helvete som er problemet med den. Så det er
Vi er jo en del kompiser som ser brannkamp, og når han spilte der, han må jo være en av de verste å spille mot, og så har jeg, uten å nevne navn, noen kompiser som spiller på toppnivå i Bergen, som også har spilt på lagmann, og som kunne bekrefte det at på trening og kamp så var det egentlig helt forferdelig.
Ja, han har den der ordentlig sånn terrier rullegardien på at han gjør absolutt alt for å vinne hele tiden på trening og hold, og lær om det som er sånn easy trening, så er det prøve å hente marginer og jukse og stjerne meter og sånn hele tiden. Så det, men han er helt fantastisk å ha på laget sitt. Det er en skikkelig mann å gå i krigen med. Men å ha han imot seg, det er... Pratet jo med en del Rosenborg-spillere som syntes han var det verste rasser de har møtt, og lurte om hvordan han der var på utenfor banen. Og så sier jeg at det er en god kompis, men han er kjempefin. Men... Så... Ja, sånn. Men sånn er det. Det er vel en del av styrken han også. At han klarer å fyrstapp såpass selv, og i tillegg være såpass kontrollert at han får andre spillere ut av fatning.
Det blir det Helland! Det er en Helland spesial!
Vi var litt inn på skader og utlandsopphold som ikke ble noe av, men hvor nærme var du egentlig? Det var jo snakk om Brighton der, og litt andre klubber gjerne.
Brighton, de bydde jo på meg flere vinduer, og så visste jeg at i januar etter sesongen i 2015, altså i januar 16, så ville de komme inn med et bud. Så gikk egentlig bare og ventet. Men så gikk jo tida, og så i mellomtida så solgte Rosenborg, Selnes og Sødlund til Saint-Étienne. Og så, som i god engelsk stil, så kom jo budet på deadline day.
De ventet helst til den.
Ja, og da var jo allerede på en måte det økonomiske skissert, og det, altså jeg visste at den økonomiske kom vi til å lande tvert, for at den pakken jeg beskissert, det hadde vi blitt enige om ganske fort. Men da sa jo Rosenborg nei, for de sa at nå har vi sluppet to stykker fra elveren, og hvis vi skal ha noe som helst ambisjoner, så kan vi ikke slippe en til. Så jeg visste i det, det var vel Ole som dro som siste mann, i det han dro, så visste jeg at jeg ikke fikk lov til å dra. Men da, det var kanskje den gangen det var nærmest, for da hadde jeg virkelig lyst til å dra selv. Da.
Ja, men når du liksom står litt i det, da, så er jo, du hører jo stadig at fotballspillere liksom uttaler at nei, jeg har fullt fokus her, men hvordan er det egentlig å stå midt oppe i en sånn prosess? Altså si mot slutten av januar, da du vet at det kommer til å komme et bud. Hvordan, altså, hvordan foregår det? Har du snakket med agenten din som har snakket med de som, ja, vet at det kommer et bud?
Ja, du har jo, klubbene tar jo gjerne kontakt med agentene og hører om det er aktuelt før de kommer med bud. Så når det først har kommet et bud, så har det gjerne vært en prosess der med spillerne har signalisert at det kan være aktuelt. Sånn at man har blitt sånn forespeilet et økonomisk landskap, da, så at man vet at det er noe man fort blir enig om. Så man har jo ikke lov til å bli enig, men man på en måte, agenten og klubben snakker litt sånn løst og fast om hva man kan forvente, og hva resten av klubben ligger på, alt det der. Så når det først kommer til at det er et bud, så er det på en måte flere parter som ønsker å få dette. Og det er jo, ja nei, det er, men det er jo sånn, i det du trener, så det er jo det artigste du driver med, da er det på en måte det friste, uansett om du har trøbbel på hjemmebane, eller om det koker litt med overganger og sånn, så akkurat trening og sånn er ganske, synes jeg er ganske uproblematisk, for da driver du bare med hobbyen din, som i tillegg, i hvert fall for min, eller, er jobben også. Men du bruker jo mye tid og fokus utenfor på å tenke, så begynner det etter hvert å droppe rykter, sant? Altså, hele Norges pressen, hvis du spiller i Norge, prøver å få tak i det. Kompiser får kanskje lese om det en plass, sende melding og ringe foreldre, eller ringe og høre. Så har du kjæreste og sånn, hvis du har det, som du gjerne vil holde oppdatert, sånn at de plutselig ikke får et telefon en dag på at «Oi, i morgen må vi flytte».
Ja.
Så det er liksom, det er noen baller du skal holde i lufta før selv, i hvert fall hvis det er en sånn litt sånn langtgående prosess. Men så er det sånn i fotball at plutselig, altså enkelte ganger så kan ting skje sånn, sant, ja? Det er et lag som får en alvorlig skade på en spiller på en lørdag, og så stenger overgangsvinduet på en mandag, og da bestemmer de seg at okay, vi må ha en ny spiller på søndagen, og så da kan det gå veldig fort, men de fleste tilfellene så er man scoutet, ja, den dialogen er sånn delvis åpnet.
Hvor, har du noen gang vært bitter i ettertid på at det ikke skjedde?
Jeg var litt bitter et halvår etterpå da Brighton rykket opp.
Ja, det var litt der jeg ville. Det er jo litt fælt.
Ja, det er jo det. Jeg visste jo at det er jo drømmen til alle å få prøvd seg i Premier League, og veien fra norsk fotball er jo, du må gjerne ta et mellomsteg, da, for at det er få Premier League-klubber som kjøper spillere fra Eliteserien.
Mm.
Sånn har noe fotballen utviklet seg. Dessverre, eller godt ennå det, eller jeg vet ikke hvordan du skal si på, men dessverre for oss som spiller i Norge i hvert fall, så må vi gjerne ta et steg, enten via typ Nederland, Belgia, som er et vanlig steg å ta, eller kanskje via Championship da. Og så visste jeg jo at den avtalen jeg fikk, den hadde jo doblet seg som Premier League-spiller. Det sto jo i... Og da hadde jo på en måte barna mine sluppet og tenkt noe mye på... bekymret seg noe mye for regninger fremover. Så, men sånn er noe bransjen og business. Det er ikke noe jeg har liksom brukt noe tid på å dvele med, men jeg gjorde meg en liten tanke i det opprykket til MB klart, og så kjørte jeg på for det. Skal dere ikke klage, man... Man tjener jo ganske godt som fotballspiller på toppnivå i Norge, og hvis man er de riktige klubbene og er god nok til at man fortjener det, men det er liksom ikke nok til at man, når man er pensjonist som, vet ikke, 35, 6, 7, 38, eller hva faen man blir, og så til at man kan legge seg opp, men har man vært en tur i utlandet og tjent flere tiotals millioner i året, så skal det godt gjort og godt gjøres og havne virkelig på skråplanet, da med har du beina plantet i bakken, så er du økonomisk satt for resten av livet.
Ja, det var jo litt sånn noen med overgangen til Lillestrøm også, fra Rosenborg, så jeg har jeg fått med meg at det var en del utlandske klubber som også var på, ja, hadde deg på på radaren da, men hva var noen av de rareste LAN eller lagene som som var ute etter deg da?
Nej, det var nog i Östen mycket sån lite som pengestarka pengestarka land ska det som Saudiarabien och var någon från Tyrkia så men det var liksom inte mycket som ja, intresserade mig. Jag måste vara på det stadiet i karriären på att nu är jag familjen, det är coronareglerna i coronasituationen är som den jävla nej, jag har liksom inte samvittighet att ta med mig dem och resa veien rundt for at jeg skal spille fotball uten at vi kan motta familie uten at de havner i karantene altså, ja. Alt blir så trøblet at fruen gikk høygravid og det satte jeg en dempe på, i tillegg så var jeg veldig på at nå har jeg bare lyst til å spille fotball der jeg tror det artigst for meg å spille fotball og så må jeg jo selvfølgelig sånn, tjene såpass godt at jeg kan ha det som yrke og ivareta de måte, forpliktelsene jeg har da med boliglån och allt det där men det var viktigt för mig att bara av den klubben som intresserat finna en platsen där jag tror att okej okay, här är det artigt som jag vill hoppa eller här är det bäst för familjen och mina vänner. Och då gick vi på Lilleström där som är ganska det är ju en 40 minuters flygtur och 10 minuter med tåg från Trondheim. Det är nog en ting men både jag och fruen har venner og sosialt liv her. Klubben spiller på gress, det har en supporterskare, altså det betyr jeg vet liksom at det er folk som bryr seg om klubben, som igjen gjør at jeg merker at det betyr mye for nærmiljøet, omgivelsene og spill, jeg vil at det skal bety noe, jeg vet at får man virkelig satt fyr på klubben, så et fullsatt Åråsen, det er den absolutt kuleste stadionene i landet å spille på, så rett og slett finne plassen der jeg både kunne ha det som jobb, og at det var den artigste plassen for meg å spille. Altså, du priset den tiden du har som fotballspiller, eller toppidrettøver, da, for du blir jo pensjonist mye tidligere enn dem som har et vanlig yrke, for å si det sånn.
Ja, jeg har jo lest og hørt i flere uttalser fra deg at dette med publikum, og liksom der at det er noe sånn ekte som ligger bak, og supporterne har vært veldig viktig. Og så har det også gått litt rykter om Brann, og som bergenser så må jeg spørre, var det noen gang aktuelt å komme til Norges vakreste by?
Jeg kan jo si såpass at i det jeg skjønte at nå er det best for meg at jeg drar før Rosenborg, så haker jo Brann på det at de har lidenskapelige supporterer, og at de spiller på gress, og at det er en ganske stor klubb, og det er jo av de klubbene i Norge i hvert fall, så er det ved siden av Rosenborg, så er det Brann og Lillestrøm som jeg føler på en måte appellerer og huker for flest, så det var kanskje dem som var jeg på en måte i hvert fall kunne tenkt meg, det jeg bestemt meg for å forlate Rosenborg. Men, så jeg er veldig, på en måte, veldig glad for at det ble Lillestrøm nå. Jeg tror at det kan bli det ordentlig bra.
Ja, vi får håpe det ikke blir for bra da, men ja. Men den overgangen gikk jo ikke helt uten dramatikk, og jeg lurte litt på hvordan får man egentlig en sånn beskjed om at man i gåsøgne da ikke er ønsket videre i klubben, altså får man en telefon fra Åge Hareide, eller sånn at kommer bort og sånn, Paul, kom her hit, må prate litt med. Det var en fryktelig dårlig å ha det på, men den...
Ja, nei, man har jo diskutert, og Åge var jo ærlig på meg før vi sluttet fjorårets sesong, på at jeg var et lite problem for den, for at sånn som det var nå, så følte jeg ikke at den kunne stole på kroppen min, at jeg holdt meg frisk. Men når jeg var frisk, så var jeg på en måte så god på trening at det var vanskelig for den ikke bruke meg. Det er jo en fair sak, og det skjer jeg. Jeg har jo hatt såpass mye skade at hvis han ønsker å bygge et lag, så vil jo helst ha folk som man kan stole på spilleklare uke inn, uke ut. Men det var jo sånn, men det prøvde man jo å fikse med at da det kom inn et nytt sånn medisinsk team i Rosenborg, så ble det lagt et plan, et lengre løp for å måtte ha veldig mye basistrening. Jeg trente jo ikke fotball fra desember til nesten ut til mai nå. På grunn av, og så før jeg kom til Lillestrøm, men så ble det jo lockdown her i weekend, så Så det har vært veldig mye sykling og løping og styrketrening og sånn skit som man driver med når man er skadet egentlig. Men uten at det har vært skadet. Men det var jo en plan i Rosenborg, men så skjedde jo ting som gjorde at det var uaktuelt for meg fortsatt, som uavhengig av det liksom. Men akkurat den der beskjeden der var det null problemet.
Hvor spesielt var det å forlate Rosenborg etter å ha vært der så mange år?
Spesielt var det selvfølgelig. Du har jo opparbeidet et veldig godt forhold til, ja, til ansatte, til lagkammerater. Du har delt dine beste år og vunnet mange titler og delt mange hyggelige stunder med. Folk som jobber i og rundt klubben som du har hatt et vanvittig godt forhold til hele tiden, som på en måte ikke blir bort da, men at du slutter å se dem på daglig basis. Og jeg hadde jo bygd meg hus et godt steinkast unna stadion, liksom, så det er jo... Og familien var godt satt med at vi hadde hele sosiallivet vårt, så familien til både fruen og meg i Trondheim ville å omheng, da. Men det er jo litt sånn er fotballen, plutselig er det der, og så går du inn i en garderobe, og så får du nye venner med en gang, og så får du veldig tro på det man driver med der, og... Blir veldig sånn emosjonellt tilknyttet til at jeg går inn med hud og hår for at vi skal bli best mulig og går på trening hver dag, og det er det desidert artigste jeg vet, å spille fotball på trening. Så nei, det sånn er nå bare den bransjen vi driver med, den er nå både, altså det er en del topper, en del ting som er verdt, også, men det er jo en ganske sånn kynisk bransje der du en dag så er du bare ferdig med at en mann bestemmer det. For eksempel, da. Uten at det var nødvendigvis tilfellet til meg, men at det var liksom at noen sier at nei, jeg har ikke truppet, så må du finne noe annet å gjøre.
Ja, det er brutalt. Men får vi se deg i Rosenborg i en senere anledning da? Se for meg trener, sportsdirektør, kitman?
Ja, jeg har jo en plan hvertfall om å drive med fotball på et eller annet nivå. Den dagen jeg, altså når jeg gir meg som fotballspiller, for at såpass mer jeg har lært om meg selv, at hvis jeg skal gjøre ting skikkelig, og gjøre ting ordentlig, så må jeg drive med noe jeg bryr meg om. Med fotball bryr jeg meg om, og fotball er noe jeg kan. Så at en eller annen rolle som omhandler fotball, det er jeg ganske sikker på at du får se meg, og da kan det noe inn i at jeg føler ikke at jeg har brent så mange broer til Rosenborg, at, og i tillegg så føler jeg at de plassene der har et veldig godt inntrykk av meg, at det kan en gang i fremtiden at man dukker opp som trener i en rolle der, det skal jeg ikke avskrive.
Kanskje du gjester toppidrettsbåden om til 15 år som Rosenborg-trener?
Ja,
det har vært. Kan vi ha første gjest på det intervjuet der, hvis du blir Rosenborg-trener?
Ja, det kan jo bukke. Så jeg vet nå hvertfall at jeg har nå vært med, så på en måte stokker hodet mitt såpass frem at jeg vet at det er jo en urias-post der du, altså etter hvert du vinner og vinner og vinner, og så blir det litt sånn suksessmetning, sånn at vi begynner kravene og blir egentlig alt for høy. Men også blir du mislykt av samtlige i Norge, bortsett fra dem som er glad i Rosenborg. Så det er en utakknemlig oppgave det å være trener. Men det er noe alle som er trenere, eller det er jo noen småpsykopater, skal det være sosiopater, som klarer det på et eller annet vis. Det er beundringsverdig, for det er ganske utakknemlig, altså.
Ja. Det begynner å gå mot slutten, og da har vi alltid en fast spalte som vi kaller for Femstjerners ferie.
Det blir det Helland! Det er en Helland-spesial!
Og da, Pål André, da skal du få velge deg fire valgfrie personer. De kan være døde, levende, fiktive, altså superhelter, alle slags. Du kan velge hva som helst. Så du kan invitere med på en vikentur. Da håper vi på hvem du tar med og hvor du ville reist, først og fremst.
Ja, fort da, som fotballspiller i Norge, la oss si at vi skulle gjennomført det noe, så hadde det blitt i desember, eller sent november-desember, i det fotballsesongen er over. Og da hadde jeg ville ha tatt med mine to beste kompiser som er fadder på sønnen min. Mikael og Sindre, da vet jeg at det blir liv og leven, og det blir sosialt ekstremt artig og mye fliring, og også at det kanskje blir noe, voksenbrus i glasset, men det må man jo unne seg i en ferie. så ville jeg ha med Mathias Williamson, som var lagkammeraten med meg i Rosenborg. Vålerenga nå i senest i fjor, og nå spiller han på Island. En veldig god kompis av meg, som også er flink sosialt. Fordelen med å ha med han også er at vi klarer å dra oss opp og få gjennomført en del treninger gjennom den turen. Og så hadde vi ståret egentlig mellom om man skal bare sleike litt sol, eller om vi skal på en måte legge en sånn typisk sånn guttatur. Jeg er jo svak for både København og Berlin. Så kan jeg si Berlin da, for å gjøre det litt mer sånn internasjonalt, men så får jeg dra med meg en Matti opp om morgenen, og så får vi trent litt, og så møter vi guttene til lunsj. Så blir det sabelartig.
Det høres ut som en ferie som kan inneholde litt av hvert, litt trening og litt njuting.
Ja, når det er ferie så må vi få til begge deler. Fokus på njuting, og så handler det om å få trent såpass at kroppen ikke er forfall.
Ja. Helt avslutningsvis, så hvis du sto foran en ung Pål André Helland i dag, så tittet opp på deg med håpefulle øyne og forventet et skikkelig godt råd, tips til veien videre. Hva ville du sagt til han da?
Hvor ung da? Bare hjelp meg litt på...
Mellom 8 og 12 år da.
Ja, nei, det fortsett med det du gjør. Du kjem til å lykkes, og så kanskje jeg advarer om at skal vi være litt filosofisk da, og si at det er som en hva er fotballspiller, det er som en dans på rosa, stort sett veldig trivelig, men i ny og ned så tråkker du på tårnet.
Det er en nydelig avslutning. Vi går ut på de ordene der. Tusen takk for at du tok deg tid, Pål André.
Takk for det, det var hyggelig.